Printre stele, la Radio România Actualități.
Bună seara, doamnelor, bună seara, domnilor. Am așteptat să se termine fotbalul ca să facem o mică incursiune în viitor, așa cum facem luni seara. Vom vorbi despre competitivitate azi, mâine, poimâine, ziua de dincolo de mâine și despre profesiile, meseriile viitorului și am ca interlocutor pe doamna profesor Andreea Paul, conferențial universitar la
Facultatea de Relații Economice Internaționale de la ASE.
Da, bun. O să pun la un moment dat întrebarea cum stăm noi cu negustorii, cu economiștii care trebuie să facă și negustorie bună pentru țară și n-au făcut-o vreme, poate că o să o facă acum. Haideți întâi să ne lămurim așa. Acest INACO pe care l-ați inventat, fundația, asociație, se ocupă cu competitivitatea. Da. Am văzut o mulțime de lume, mai ales puștoaice care vin acolo, care vor să fie mari și tari.
Sunt voluntari mici, mari și foarte mari, pentru că suntem o comunitate de 50 de profesioniști. Eu îi numesc pe fiecare în parte o adevărată instituție profesională cu experiență de viață profesională în urma lor. Oameni care reușesc să aducă aturile din diferite zone extrem de eterogene la un loc, cu un singur scop, care servesc inițiativei pentru competitivitate, de a ajuta această țară să fie un pic mai bună, de la nivel de individ până la nivel de economie în ansamblu. Și trecem
toată
inclusiv
lumea
prin
peste
regiuni.
Tot, în toate?
Nu chiar. Dar competitivitatea în ansamblu depinde de competitivitatea fiecăruia dintre noi. Și dacă ne raportăm la cei tineri despre care m-ați întrebat, da, pentru ei pregătim în un braț întreg de 4-5 proiecte mari și late în așa numitul program Inițiativa pentru Competitivitatea Tinerilor, unde facem de la Academie de Voluntariat, Academie de Mentorat, Primii Pași în Antreprenoriat, Ora de Economie pentru Copii, iar acum suntem în plină desfășurare a unui proiect de suflet numit Ghidul Meserilor Viitorului, pentru că lor vom încerca să le arătăm care sunt profesiile care vor apărea. Astăzi nu există încă, sistemul de învățământ nu le răspunde la întrebarea care sunt aceste meserii ale viitorului și încercăm să compensăm această lacună. Multe alte țări se preocupă de tare mult timp.
Multă lume peste tot se preocupă. Vreau să vă contrazic la ideea fiecare e competitiv. Înseamnă că toată societatea e competitivă pentru că contrara reciprocii ar fi așa. Se poate întâmpla ca și într-o masă amorfă să-ți apare unul care s-a răsus. Dau exemplu. Bangladesh, Muhammad Yunus, premiul Nobel pentru pace, cu acea bancă Grameen, banca săracului, care e o invenție extraordinară.
Și să el știți că nu mă contraziceți, ci confirmați următoarea realitate. Țările cele mai sărace ale lumii sau țările care au avut regim comunist virulent au dat și vârfurile intelectuale, inventatori de premiu Nobel sau chiar medaliați la olimpiadele internaționale cu aur, argint și bronz în marea majoritate a domeniilor. Nu întâmplător, China, Vietnamul, România, Coreea, India sunt țări care au dat astfel de personalități. Paradoxul acestor țări mai puțin competitive este că dau o pondere a populației foarte mare de analfabeți funcționali și analfabeți digital în paralel cu aceste vârfuri de persoane care sunt medaliate la concursurile internaționale.
Săptămâna trecută...
Și România nu face excepție.
În aceeași emisiune l-am avut invitat pe profesor Radu Jugureanu, care e unul dintre cei care putem spune că a pus umărul serios la mișcarea IT-ului înainte, la faptul că România e performantă, competitivă în domeniul ăsta, cum spuneți, și Radu a venit a aruncat niște profesii la care nici nu te poți gândi, cum să spun, ca un fel de romantic, matematician romantic, dacă s-ar putea spune așa, și care vine cu niște chestii științifico-fantastice, care însă îmi dau seama că chiar poți să întâmple, chiar poți să aibă. Iar la sfârșitul emisiunii v-am stat de vorbă cu prietenul Claudiu Tănăsere la Cluj, care o să vă spună cum cu șurubelnița în mână te urci în astronavă sau ieși în afară astronavei și repari ceva meserii viitorului. Hai să trecem însă la ghidul ăsta pe care îl lăudați și îl strigați sus și tare și cum aveți sigură mare lumea și lumea vă audă, mai ales că explicați bine. Hai să vedem ce înseamnă ghidul ăsta. Ce va fi el?
Înainte de a explica ce e ghidul, hai să ne gândim cam ce ar putea să însemne viitorul, pentru că e foarte complicat să prezici viitorul. E ușor să vorbești despre el, dar e greu să-l prezici corect.
Prin anii 80 am scris o carte de proiecte planetare în care am rezolvat toate problemele Pământului și eram fericit. Irigasem Sahara, făcusem pod peste Gibraltar, mă jucasem. Și peste, după Revoluție, mi-au cerut o republic. Când am citit-o, am rămas cu gura căscată. Viitorul nu mai este cum a fost. Îl greșisem În mare majoritate.
Nu sunteți singurul, au fost corporatiști și inventatori de primă ligă mondială care au prezis eronat în domeniile lor proprii de activitate. Păi, când s-au auzit predicții precum telefonul nu va avea niciodată viitor sau oamenii nu se vor uita la televizor în fiecare seară, că și după jumătate de ani se vor plictisi, sau că omul IBM nu va avea niciodată, exact, CEO-ul de la Microsoft sau de la IBM, care au spus că niciodată un om nu va avea nevoie de calculator acasă și nu-și va cumpăra unul. Deci astfel de predicții eronate sunt de renume, însă ceea ce încercăm noi să facem este ca pe baza ultimelor invenții să proiectăm aceste meserii ale viitorului. Să nu vă imaginați că suntem primii sau singurii care o facem. Din contră, sunt adevărate atlase de meserii ale viitorului sau de ghidaje, de tendințe, de megatendințe tehnologice care îți resetează aceste profesii.
Adevărate atlase înseamnă ieșire în spațiu public larg, cu multe, cu tiraje uriașe.
Așa face de pildă Universitatea Kent din Marea Britanie, care a publicat un astfel de atlas și care a arătat în următorii 10-25 de ani care sunt principalele domenii ale acestor noi meserii. Și nu o să vă surprindă dacă vă spun că apar meserii precum detectiv de date, facilitator IT sau ofițer de etică. Iar când zic ofițer de etică, nu mă gândesc doar la bunăstarea acționarilor și a angajaților, sau doar la respectarea legii, ci mă gândesc inclusiv la modul în care tratezi energia, resursele de energie, deșeurile sau filantropia într-o corporație.
Asta intră la etică.
Da, în viitoarele atribuții probabile ale unui ofițer de etică sau designer de habitat virtual sau designer de corp uman, pentru că astăzi se printează 3D sau prin celule STEM se poate și prin noi biotehnologii se pot replica organe umane sau se pot repara boli complicate care până de unăzi nu aveau leac. Iar designerii aceștia sunt chemați să personalizeze la nivel cromatic și de formă și de fond și de hiperpersonalizare pentru fiecare pacient în parte, astfel încât vorbim despre adevărată piața viitoarelor piese de schimb de organe umane.
Hai să vă duc la dumneavoastră acasă, la Academia de Studii Economice. Da, acolo cu meseriile astea cum e? Cum vom face comerț cu marțienii din viitor?
Mi-e greu să vă răspund în numele colegilor mei, dar ce pot să vă spun este că noi ne-am proiectat acest ghid al meseriilor viitorului, pe care îl vom finaliza în 3 săptămâni și îl vom face public, să intrăm cu el în liceele din București. E vorba despre sectorul 3, pentru că finanțatorul este primăria sectorului 3. Și 13 licee, 6 teoretice și 7 tehnologice în clasele a 11-a și a 12-a, exact, le vom vorbi exact tinerilor care urmează să-și aleagă drumul în
viață.
Asta
le place la puști.
Și lor ne adresăm cu acest ghid. Acum, sigur că dacă și studenții ar trebui să audă aceste lucruri. Eu, predând la masterat, îi am destul de târziu în propriile mele mâini și lor le predau guvernanța economică europeană. Dar lor discutăm, cu ei discut la nivel de politică publică despre diplomație economică în aceste noi meserii ale viitorului, pentru că sunt țări care au deja instituții publice dedicate lor, adică meserii ale viitorului. Se întâmplă în Suedia, se întâmplă în Emiratele Arabe Unite, întregi instituții publice numite Minister al Viitorului sau Minister al Inteligenței Artificiale și care de asta se ocupă.
Dezvoltați educația puțin mai mult. Deci, masterat la dumneavoastră.
Aici, la educație, v-aș cita chiar pe dumneavoastră. Îmi place foarte tare una dintre ideile pe care le tot repetați de ani de zile. Școala ar trebui să-și dărâme zidurile. Sunt total de acord cu dumneavoastră, pentru că cea mai avansată tehnologie o găsim exact în mijlocul naturii. Ei, și va trebui să înțelegem că pentru a alfabetiza tehnologic, digital, funcțional acești tineri, trebuie să ieșim cu ei în natură. Și educația ar trebui să servească acestei nevoi de creativitate, de adaptabilitate, de flexibilitate, ducându-i exact în mijlocul naturii, pentru că e cea mai bună profesoară. Natura este cea mai bună profesoară.
Vreau să mărturisesc ceva. Am fost invitat la o școală, la clasa 1B de la acea școală, în care era chiar fiica doamnei, și am venit cu ideea, în primul rând i-am lăsat paf când le-am spus eu sunt spion marțian. Toți copiii de clasa 1 au făcut ochii mai, hai să facem un club de marțieni. Imediat a ieșit în față chiar Sandra, s-au înscris pe liste, au luat foarte tare în serios asta. Nu cumva greșim că noi lăsăm să decidă încă de la vârstă mică? Poate că ei v-ar vedea altfel.
Nu, din contră. Sandra a croit primul robot cu limbaj de programare la vârsta de 6 ani, deci acum 2 ani. Ea îți spune de acum 2 ani ce e electronul, neutronul și protonul.
Cam face pe rămăciu cu o chestie ca asta.
Eu un pic mai... Da, generația aceasta de cristal, copii care s-au născut cu telefonul mobil și cu iPad-ul în mână și au învățat să le folosească înainte de a vorbi, sunt o generație de copii speciali care vor genera afaceri de altă natură, o societate cu totul și cu totul diferită de a noastră, în care mașinile foarte probabil nu vor mai avea șoferi, în care medicina
pentru toată lumea,
va fi foarte puternic robotizată, avocatura la fel.
Mai înainte se vorbează despre analfabeții digitali.
Da, și care riscă să pice în așa numită clasă socială a oamenilor inutil, despre care Yuval Harari vorbește încă din 2013 în renumitul său volum, pentru că nefiind nevoie de ei, pur și simplu vor opta să-și petreacă timpul liber, risipindu-l, neștiind ce să facă cu el, consumându-l pe gadgeturi. Acum mai apare o realitate. Niciodată nu va fi nevoie de toți într-un singur domeniu, nici măcar în domeniile de vârf. Dacă de ună se vorbea de abilități cultivate pe principiul de învățare STEM, știință, tehnologie, inginerie, matematică, ei, a apărut un concept cu totul nou, SMAC, care îl înlocuiește pe acest STEM și care înseamnă să fii social, să fii mobil, să fii analitic și să fii cloud. Și asta este noua definiție a abilităților necesare acestei generații de tineri pentru a socializa nu doar cu alți oameni, ci pentru a socializa cu alți roboți. Sunt lucruri despre care, din nou, se vorbește prea puțin. Cum vom comunica noi cu acești roboți? Despre ce roboți vorbim? Vorbim despre roboții care ne servesc cafeaua, despre roboții casieri care vor înlocui integral casierii de astăzi, despre roboți bucătari, despre...
Dar Asimo din Japonia stă de vorbă cu băbuțele japoneze care trăiesc spre 100 de ani și au nevoie de un companion.
Chiar și asistența medicală va fi mult deservită de către roboții medicali.
Vă duc puțin în spațiu cosmic, vă rog să vă puneți căștile. Bună seara, Claudiu!
Bună seara!
Domnul Claudiu Tănăselia este tatăl unui mic marțian care în curând împlinește un an de când se îmbârte în jurul soarelui. În curând, varfei. Îi doresc la mulți ani de pe acum. Înțeleg că zilele, în săptămânile următoare, marțianul anunță una, da?
Mulțumim frumos, 10 septembrie va fi.
Da. Andreea, trebuie să spun că Claudiu a fost foarte surprins când i-am spus e bine, e analfabet. Fiul propriu este analfabet. Da, da, mi-a zis Claudiu, o să recuperăm noi. Nu o să rămână analfabet tot timpul. Bun, ce e nou prin cosmos și care sunt meseriile pe care le vedem? Ia închipuieți cu șurubelnița în mână că se duce un lăcătuș să repare ceva la o rachetă?
Păi deja s-a întâmplat. Deja am avut un lăcătuș care a reparat telescopul spațial Hubble, de exemplu.
Da.
Nu cred că meseriile prezentului vor fi demodate în viitor. Vom avea nevoie tot timpul de lăcătuși la reparații diverse pe stațiile spațiale, pe viitoarele colonii și așa mai departe. Să nu uităm că la bordul stației spațiale am avut o problemă delicată când s-a defectat o toaletă, de exemplu. O trebuie reparată și au reparat-o oameni cu doctorate grele, obținute în America. Deci vor fi nevoie de meserii de tot felul și, bineînțeles, și meserii noi. Eu acum mă gândesc doar la, probabil, cea mai de viitor va fi în prezent cea de geolog, pentru că vom avea nevoie de oameni care să caute asteroizi bogați în diverse resurse, care ploiesc în jurul nostru și nu știm care ce conțin. Așadar, sunt meserii...
Am asistat împreună cu... L-am acompaniat pe generalul Prunariu la o întâlnire cu alți doi astronauți din Statele Unite în cadrul unei fundații care se numește acum Asteroid și se transformă în Institut de Cercetări și se ocupau exact cu asta. Au de gând să facă o hartă a tuturor asteroizilor și să vedem pe care îi exploatăm.
Da, există asteroizi care se pare că ar valora câteva trilioane de dolari dacă am putea să ducem pe orbită și să exploatăm aici aproape de casă. Așadar, există un viitor și în această direcție. Cât privește noutățile, trebuie spus că mâine seară o rachetă europeană Vega, o soră mai mică a celei de Ariane 5, va lansa un satelit destinat monitorizării vânturilor de pe Pământ. Este primul satelit care ne va spune în fiecare zi cum se mișcă curenții de aer cu precizie foarte, foarte mare.
Îl spionează pe EOL.
Da, chiar se numește EOLUS, satelitul. Acesta este numele dat Agenției Spațiale Europeană.
Zeul Vântului.
Iar la sfârșitul săptămânii vom avea, așa cum ne-am obișnuit deja de cam o dată pe lună, o lansare a unei rachete Falcon 9 refolosită din Florida și probabil în această lună China va lansa o nouă pereche de sateliți pentru sistemul lor propriu de geolocalizare Beidou. Iar cât privește Sonda Parker, lăsată acum o săptămână, ea este într-o stare de sănătate excelentă, dacă putem să spunem așa, se îndreaptă spre Venus, cu care se va întâlni deja în octombrie. Sonda este recunoscută pentru viteza sa excepțională, cel mai rapid obiect construit de om. Va se întâlni cu Venus în începutul lunii octombrie și va câștiga și mai multe viteze în această întâlnire. Va avea câteva întâlniri cu Venus până să ajungă în prejurul Soarelui. Și iarăși vezi bune din Florida, unde se pare că cei de la SpaceX montează în aceste zile un braț care va transporta viitorii astronauți pe rampa de lansare să plece din nou în spațiu de pe teritoriul Statelor Unite. Acest lucru se va întâmpla în aprilie 2019 și pe parcursul anului următor, pentru că SpaceX și Boeing deja lucrează, adică au deja finalizate capsulele care vor transporta viitorii astronauți americani.
Mulțumesc, Claudiu, te rog să rămâi în discuție și să punem o întrebare acum a economistului. Bun, dar toate astea, doamna Paul, nu schimbă complet raportul de forțe pe Pământ. Rămân tot bancherii, tot banii cu care plătim. Uite deci ce ne spune Claudiu, că se întâmplă în ceruri. S-a dus cineva să repare un satelit.
În economie, munca este împărțită în două categorii, fizică și intelectuală și încă în alte două, de rutină și care nu sunt de rutină. Și faci patru combinații din învârtirea lor. Prima meserie fizică de rutină este deja masiv înlocuită de către robot. Până în 2025 se estimează că munca intelectuală de rutină, cum este de pildă contabilitatea, va fi înlocuită de către roboți. Apoi munca intelectuală care nu este de rutină va fi înlocuită undeva până în 2060 de sisteme de inteligență artificială. Și apoi cu adevărat se pune întrebarea, bine, și omului ce-i mai rămâne de făcut? Păi rămâne să aleagă cât vrea să muncească, unde vrea să muncească și cum vrea să muncească. Vreau să se răspund interlocutorului dumneavoastră și să-i dezvălui din acest ghid al meserilor viitorului pe care îl vom publica în curând partea de explorare spațială și unde noi discutăm despre noile meserii în domeniul acesta. Va apărea turismul spațial cu toate ocupațiile sale adiacente. Va începe mineritul spațial, despre care a vorbit și dânsul. Vor exista exobiologi care vor obține plante și animale în condițiile spațiului extraterestru, medici specializați în problemele legate de șederea în spațiu. Și nu peste foarte mult timp, foarte probabil copilașii noștri din Clubul Marțien vor fi și potențial locuitori ai lui Marte. Nu se știe.
Sunt, eu știu, estimări așa că spre sfârșitul secolului vor fi peste 1 milion de oameni de pământeni în afara Pământului. Asta va da aproape peste cap cu totul societatea, nu?
Nouă nu trebuie să ne fie frică nici de războiul de țesut, nici de telefonul mobil, nici de calculator, nici de robot, nici de inteligență artificială, nici de realitate virtuală augmentată. Nu, acesta este mersul firesc al lucrurilor și noi trebuie să ne adaptăm la el.
În secolul al 21-lea și mai departe, omul va fi foarte tare ocupat să gândească. Cred că asta putem să spunem, da?
Și să rămână creativ.
Bun. Cei mulți însă, spuneam înainte să intrăm în emisiune, că sârbii, de pildă, câștigă 1% din produsul intern brut al lor, vânzând fotbaliști.
Pentru că în această nouă era a meserilor viitorului, brandul personal, capacitatea de a relaționa social, digital, va da această forță de a capitaliza oameni, nume, idei, proiecte și este și asta o meserie în sine.
Radioul la care ne aflăm acum și televiziunea și internetul și YouTube și toate celelalte înseamnă industria entertainmentului, distracției, culturii, ori aici loc mare.
În zona divertismentului, pe măsură ce internetul înlocuiește televiziunea, blogării și videoblogării vor înlocui chiar și redactorii de la emisiunile de radio și de TV. Iar editorii online sau jurnaliștii multiformat, cum se numesc în acest nou ghid al meserilor viitorului, vor înlocui ziariștii de azi. Iar digitalizarea cărților este ea însă și o realitate pe care noi o trăim cu toții, va crește numărul însă de profesioniști de jocuri pe computer sau arena booster, cei care duc avatarul unui plătitor la nivele mai înalte de joc.
Profesor Jugureanu spusese, în locul orei de clasă s-ar putea să intre o oră de game, de joacă, și în care să fie vorba de lecția de geografie sau de lecția de istorie sau de lecția de cosmos, sau se poate întâmpla asta.
Astăzi, în stările cele mai avansate, școlile cele mai bune au deja programe de realitate virtuală integrate în curricula școlară, geografia, istoria, se învață ca și cum copiii ar fi actori reali în zonele respective sau în poveștile respective.
M-am mut puțin cu un secol în urmă, sau mă rog, în celălalt secol și vreau să amintesc că profesorul meu Olaru, în clasa 7-a, ne-a făcut pe toți să fim personaje ale lui Caragiale. Și schimbam între noi. Deci era viu și natural, nu era realitate. Era realitate virtuală.
Cum poți să te plimbi în Amazon, poți să mângâi crocodilul într-o realitate virtuală.
Da. Sfânta
Dar
carte,
acest învățământ carte. Virtual devine cu viteze uluitoare o realitate. Vă dau exemplul Finlandei, care la începutul acestui an a introdus niște roboți în orele de școală, în zona limbilor străine și a matematicii. Acum, acești roboți au câteva probleme de a cuminți copiii, însă copiii sunt foarte atrași de acești roboți și performează. Dar se lucrează la acest proiect pilot. Profesorii virtuali însă vor deveni uzuali în învățământul viitorului. Vor exista adevărate structuri de dezvoltare a materialelor educaționale online care vor permite chiar și diplome recunoscute la nivel global. Iar Open Universities, universitățile deschise, sunt și ele o realitate.
Iată cel paște pe Marțianu Tănăselia Junior, care acum, cum vă spun, ocolește soarele, a terminat un ocol. Cam așa va fi școala lui. E desperiat, Claudiu, dacă mai ești cu noi?
Este oarecum desperiat, pentru că e greu să-l fixăm pe anumite traiectorie. Încă nu știm, cum spuneați în emisiune, care vor fi meserile viitorului cele mai potrivite, ca să spunem.
Bun,
așa.
Va scrie mama cu creionul sau pixul sau întreba asta pe amândoi părinți sunteți?
Eu sper că da, adică sper să nu ne deplasăm cu viteză chiar atât de mare până atunci.
Poate va tapota direct pe...
Acum futurologii cei mai curajoși spun că cititul și scrisul vor fi abilități care se vor implanta în creierul uman.
Așa să fie. Doamnă, stimată doamnă, mulțumesc. Claudiu, mulțumesc. O seară bună, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători.